To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni. Z vami je Črna luknja. Današnja oddaja bo posvečena knjigam in založništvu. V srednjem delu se bomo pogovarjali z anarhističnim založnikom z Hrvaške Sento, temu pa bo sledila recenzija knjige History of the Mahnovist Movement. To knjigo si lahko izposodite v knjižnici Infošopa na Metelkovi. Za začetek pa novice.
Anarhistična okrožnica.
Demonstracije in akcije so se zvrstile po vseh večjih grških mestih v spomin na drugo obletnico umora 15-letnega fanta in kot opomin grškim oblastem, da je anarhistično gibanje še kako živo in borbeno. Naj spomnimo, na ulicah Aten je 6. decembra 2008 policija namerno streljala in ubila Aleksandra Grigoropulusa. Ta dogodek je sprožil nemire, ki so za en mesec ohromili državo in burili domišljijo anarhistov po svetu. Točno dve leti kasneje se je zopet zbrala množica študentov in študentk in v klasičnem grškem stilu zavzela tri glavne ceste v centru Aten. Napadla nekaj bank, policijskih avtomobilov, nadzornih kamer in dragih trgovin. Demonstranti z ulic Aten poročajo o policijskem terorju, ki pa ni mogel zatreti glasov več kot 5000 glave množice. Sporočilo z grških ulic je jasno. Obsojamo policijo, ki je umorila najstnika. Policija je morilski represivni aparat. Zato se je treba boriti proti njej in za svobodo. Tudi izven Grčije spomin na decembrsko vstajo še živi. Argentina, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Mehika, Bolgarija in ZDA so le nekatere izmed držav, kjer so potekale solidarnostne akcije. V Sloveniji pa sta se v Zagorju in Trbovljah pojavila grafita. Lahko ubijete človeka, ne morete pa ideje. Solidarnost z grškim ljudstvom. V Veliki Britaniji se študentski boj nadaljuje. V četrtek, 9. decembra, se je na ulicah Londona zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo višanju šolnin. Demonstracija je potekala na dan, ko je parlament obravnaval sporni zakon in ga kasneje tudi sprejel. Zakon načrtuje kar trikratno povišanje šolnin, kar bi onemogočilo visokošolsko izobraževanje mladini iz deprivilegiranih družin. Mediji pa so borbo študentov potisnili v ozadje. Glavna zgodba z ulic Londona je napad študentov na avto, s katerim se je prevažal prestolonaslednik in njegova žena. V četrtek 9.12. pa smo v avli fakultete za družbene vede naleteli na London v malem. Sicer praznično, dolgočasno okrašen FDV je bil polepljen s plakati in zemljevidom Londona, na katerem so bile označene zasedene univerze. Študentje so si lahko ogledali tudi nekaj videov z ulic Londona in neposredno v živo spremljali razpravo v spodnjem domu angleškega parlamenta. Cilj te akcije je bil domači publiki pokazati bistvo mobilizacije študentov v Veliki Britaniji, saj se množični mediji v svojih poročanjih osredotočajo zgolj na spektakularne dele demonstracij. Nadejamo se, da bo ta isti FDV, kot tudi druge fakultete pri nas, kmalu osvobojen iz spon kapitala in končno naš. Univerze študentom, vodstvo pa skozi okna. Isti dan, ko je London obstal, pa je obstal tudi promet v Ljubljani. V četrtek, 9. decembra, so v času prometne konice organizirani posamezniki in posameznice z neprestanim kroženjem v krožišču pri Žalah zaustavili promet. Za akcijo, ki je potekala znotraj zakonskih okvirov, so aktivisti iz Zasavja opozarjali na problematičnost zakonodaje. Cementarna in ponovem sežigalnica odpadkov Lafarge namreč deluje znotraj zakonskih omejitev, a kaj, ko ji te omejitve dopuščajo vrtoglavo visoke količine izpustov. Lokalno prebivalstvo in aktivistična skupina Ekokrog že več časa opozarjajo na močno onesnažen zrak in okolje v Zasavski kotlini. Tokrat so za spremembo neprijetne posledice delovanja znotraj zakonskih okvirov na svoji koži občutili Ljubljančani in ne Zasavci.
Zagrebški založnik anarhističnih knjig Zoran Senta se zaveda, da njegove številne knjige ne bodo imele za posledico občutnega širjenja anarhističnega gibanja. Kljub temu pa ustraja na objavljanju vrste knjig klasičnih in sodobnih anarhističnih avtorjev. Prvo knjigo Zgodovino anarhizma Maxa Netlaua je njegova založba DAF izdala leta 2000. V letu 2011 bo stopil z novo edicijo petih knjig manjšega formata, ki bodo zajele tudi nekaj avtorjev in avtoric, ki niso izrecno anarhistično usmerjeni. Sicer pa nadaljuje črno-rdečo nit založbe DAF. Zoran Senta je na začetku pogovora za Črno luknjo napovedal naslove in avtorje novih knjig.
Edicija, koju ja pripremam sad, sadrži pet knjiga. To su uglavnom kraća djela i tu su Georg Bihner, Hesenski glasnik, prvi revolucionarni proglas u svijetu, zatim Paul Goodman, Crna zastava anarhizma, tu su tri eseja Paula Goodmana, četiri eseja Voltairin de Clare, među kojima su Kako se postaje anarhist, tekst o Amy Goldman i tako. Četvrta knjiga je reprint Bakuninovog manifesta Slavenima i reprint Kropotkinovog apela o mladini. Peta knjiga je ponovljeno Torov tekst Građanska neposlušnost. I to je jedna biblioteka kojom ja samo nastavljam svoj izdavački projekt izdavanja knjiga o anarhizmu ili knjiga koje se naslanjaju na anarhizam. Ova biblioteka je utoliko značajna što će ona biti malo fleksibilnija, neće biti temeljna djela anarhističke teorije, nego će biti malo labavije zamišljena, ali će uglavnom slijediti istu nit.
Pri založbi DAF je išla vrsta anarhističnih knjig, kot so V branu anarhizma Roberta Paula Wolfa, Anarhizem in drugi eseji Eme Goldman, Evolucija, revolucija in anarhistični ideal Eliseja Rekluza, Walden Henrya Davida Turoja ali Politika brez moči Nauma Chomskega. Z večino objavljenih knjig v DAF-ovi ediciji Brez boga, brez gospodarja je zapiral luknje, ko gre za prevode in objavo anarhistične literature na Hrvaškem. V novi ediciji so tudi nekateri ponatisi.
Bile so objavljene samo ova dva naslova, Bakunina i Kropotkina, ali to je jedan je bio naslov, Kropotkin je bio objavljen 909. u Splitu, Bakunin 22. u Beču. I samo ta dva su naslova bila objavljena prije, dok su ovo novi naslovi, novi prijevodi.
Ko vam surađuje na prijevodima? Mislim, to je dosta zahtjevan posao. Koliko ljudi je angažirano?
Kao i uvijek, glavni posao mi radi žena. Ona mi prevodi dvije trećine tekstova, to je zbog troškova i tako. A ostalo, Vesna Vuković mi je prevela Hesenski glasnik. Dinko Telečan mi je preveo Građansku neposlušnost i to je izišlo prije zajedno sa Voldenom u biblioteci temeljnih dijela anarhističke teorije, međutim sad ću ga kao separat objaviti. To su manje knjižice, bit će lijepo dizajnirane i nadam se da će biti prodavane i u Sloveniji.
Nekatere izmed knjig založbe DAF je bilo možno nabaviti tudi v Sloveniji. Največ interesa je bilo za knjigo Politika brez moči Chomskega iz edicije Brez boga, brez gospodarja. Poleg petih novih knjig s krajšimi teksti, Senta pripravlja tudi novi izdaji v sklopu stare edicije.
Pa v pripremi so, međutim, dosta je težko sad v ovoj situaciji s novcem i već imam pripremljeno godinu dana Firebenda, to je popravljeno izdanje protiv metode, knjige protiv metode, klasičnog njegovog dijela. Ono je, koliko znam, objavljeno i u Sloveniji, ali ne znam je li to prijevod trećeg izdanja koje je potpuno preuređeno i popravljeno. Osim toga, štampaču zapravo u pripremi je Max Stirner, jedini njegovo vlasništvo, jedini njegova svojina, kako ćemo sad najvjerojatnije prevesti. i to će izići možda početkom iduće godine.
Znači, otprilike u isto vrijeme je ovih 5 malih knjiga i jedno od ovih kapitalnih djela.
Pa, ja mislim da će ove male knjige ići prije, nešto prije, jer su one lakše za izdati, manje su zahtjevne i manje na kraju koštaju. A ovo će ići odmah iza toga, mislim da će Feyerabend ići prije Stirnera, jer Stirnera još malo dorađujemo, tako da bude, jer je to jedna od najvažnijih knjiga, to će biti jubilarna 10. knjiga u toj biblioteci, ona mi je možda čak i najvažnija od svih ovih knjiga do sad koje sam izdao.
Založnik anarhističnih knjig Zoran Sinta veliko skrbi tako za kakovostne prevode svojih knjig kot za njihovo opremo. Vedno sodeluje z izvrstnimi prevajalci ter grafičnimi oblikovalci, med drugimi tudi znanim zagrebskim oblikovalcem in risarjem stripov Danielom Žeželjem, ki živi v ZDA.
Da, Daniel Žeželj je već napravio omotnice i za Feyerabenda i za Stirnera. Jako mi se sviđa ova za Stirnera posebno i vrlo sam zadovoljan. Baš je ono otprilike što sam ja htio. On radi u stvari samo za tu biblioteku, a za ovu malu biblioteku mi radi Toni Uroda, osnivač grupe Numen i jedan sjajan mladi dizajner koji radi u Amsterdamu i u Antwerpenu i radi sa Davidom Maljkovićem i jako je uspješan vani. I njihovih pomagača.
Poleg filozofskega interesa za anarhizem pri Zoranu Senti prevladuje tudi ljubezen do umetnosti kot pomembnega sredstva anarhističnega izražanja. Nenazadnje je tudi po izobrazbi umetnostni zgodovinar, ki vedno poudarja navezo med umetnostjo in anarhizmom ter anarhističnim gibanjem, ki ga mnogi drugi na sceni ne vidijo ali ne priznavajo. Pomembnost umetnosti za anarhizem je potrdil tudi z objavo monografije o umetnikih, kot sta Jozef Beuys in Vlado Kristel.
Pa jako je važno, mislim, uvijek se pojavljivo kroz umjetnost. Jedan od većih poznatijih teoretičara anarhizma je Herbert Reed, jedan veliki povjesničar umjetnosti i znalac. Tu su i mnogi umjetnici, recimo hrvatsko-njemački umjetnik Vlado Kristel, koji je jedan od najvećih, za mene jedan od najvećih anarhista. Bez obzira što se on, je li se on deklarirao kao anarhist, nije li, on je i snimao filmove anarhističke i Da živi anarhija mu se jedan film zove, Film ili moć. I mnogo tih umjetnika je bilo među anarhistima, od Sinjaka, poentilista Sinjaka, čitava grupe su pripadale anarhističkom pokretu prije, i u novije vrijeme.
Založba DAF pripravlja tudi anarhistični časopis, za katerega je Senta zbral več avtorjev in to ne le v Zagrebu. Časopis je še vedno zgolj ideja na papirju, prvi pogovori o konceptu in vsebini novega časopisa pa so že opravljeni.
To je zapelo več na naslovu. Ne slažemo se, još nismo izabrali ime časopisa, što je vrlo važno, ja mislim da je vrlo važno, nije sve jedno kako ćemo nazvati časopis. Ja sam bio zato da to bude vezano uz anarhizam, ali ne na prvu loptu onako, pa da bude, šta ja znam, anarhija ili tako neki naziv, ili da bude štirnerijanski jedini ili tako, ali da bude tu negdje blizu. Časopis bi izlazio za sad samo jednom godišnje, to bi bio u stvari filozofsko-anarhistički časopis gdje bi surađivali poznati autori poput Branka Despota, Hrvoja Jurića, Ankice Čakardić i tako drugih nekih suradnika i novinara i tako.
Znači, u Zagrebu postoji potencijal da bi se mogao izdavati takav časopis?
Pa ja sam evo našao 5-6 ljudi koji bi mogli raditi na tome. E sad vidjet ćemo kako će biti odaziv. Naravno da ćemo mi uzimati prijevode i surađivati sa Robertom Polom Wolfom, sa Chomskim, sa ovim još nekim teoretičarima, Haroldom Barclayem, koga sam ja isto izdao u jednu knjigu i tako. Mi smo protiv ugnjetača
Zoran Senta ima u svoji knjižnici eno izmed najvećih zbirka anarhističnih knjig, med njimi je tudi vrsta anarhističnih časopisov. Ali bodo napovedani časopis pripravili po vzoru katerega izmed starejših ali sodobnejših anarhističnih časopisov?
Teško je to sad reći, ali mislim da bi nalikovao njemačkom časopisu koji je izdavao Karin Kramer Verlag, ne u potpunosti naravno, ali tom časopisu koji se zvao Unter dem Pflasterlicht der Strand. Tamo su pisali Rudolf de Jong, Paul Feyerabend, Chomsky, Bukčin i svi tada najpoznatiji teoretičari anarhizma.
Mislite li da bi onda takav časopis doveo i do širenja anarhističkih ideja u nekim tim krugovima koji se zanimaju za filozofiju i anarhizam?
Ne mislim. To je uvijek bilo dvojbeno i s pokretanjem ove moje biblioteke već mi je bilo jasno koliki će biti u stvari domet te biblioteke. Ona je otvorila, mnogi su ljudi priznali da su neke od tih knjiga bile prve knjige koje su oni čitali o anarhizmu i to je meni jako drago, ova nova generacija koja sad stasa, oni su svi čitali te Dafove knjige i tako. Bez obzira što postoje i druge, postoji izdavačka kuća Što čitaš u Zagrebu i tako. Ne znam kakva je situacija u Sloveniji, ali znam da su moje knjige bile i u Škratovoj čitalnici i na nekim drugim mjestima u Ljubljani.
Anarhizam je vedno bil zanimiv, saj svoboda za anarhiste ni zgolj abstrakten pojem, temveč resnična možnost vsakega posameznika, da razvija svoje naravne potenciale. Za konec pogovora z založnikom Zoranom Sento tudi njegovo mnenje o anarhizmu danes.
Mislim da je anarhizam danas, kao već i duže vrijeme, na nivou sekte i da samo sporadično pojedinci se bave time, a kao pokret ja ne vidim da to uopće postoji.
Ali dalje ćete izdavati knjige sa idejom da ipak se na neki način to postoji?
A pa naravno, ja ne odustajem od toga i ja ću i dalje izdavati knjige, jer sam ja pored toga što bi pripadao da postoji nekom pokretu anarhističkom i na neki način više vezan uz nekakav filozofski anarhizam i to onda nema veze s tim, s pokretom samim, ja bih knjige i onako izdavao.
Zagrebskim anarhističnim založnikom Zoranom Sento se je prejšnji teden u Zagrebu pogovarjal Goc.
Knjiga je orožje.
Knjiga History of the Mekhnovist Movement avtorja Piotra Aršinova, ki je išla pri založbi Freedom Press iz Londona, nam nudi notranji pogled v revolucionarno gibanje ukrajinskih kmetov in delavcev v času po oktobrski revoluciji. Avtor je bil desna roka Nestorja Makna, poveljnika partizanskih odredov in ikone te revolucije. Knjiga je izšla leta 1923 v Berlinu in je pomemben dokument gibanja, o katerem bi brez nje vedeli še manj, kot vemo. Leta 1917, ko je bolševiška Rusija podpisala sporazum s centralnimi silami in izstopila iz vojne, je Ukrajino prepustila na milost in nemilost cesarski Nemčiji. Zmedo je izkoristil nekdanji caristični general Hetman Pavlo Skoropadski in z državnim udarom prevzel oblast. Nemčija in Avstro-Ogrska sta podpirali Hetmanov režim, v zameno pa sta neomejeno ropali ukrajinska naravna bogatstva. V zanosu proletarske revolucije v Rusiji pa so se že od nekdaj samosvoji ukrajinski kmetje uprli svojim zatiralcem. Organizirali so partizanske odrede, katerih poveljnik je postal Nestor Makno. Vendar, kakor trdi Aršinov, ustaje ukrajinskega ljudstva ne smemo razumeti zgolj kot upora proti okupatorju. Revolucionarna ustaja se je napajala iz želje po resnični emancipaciji delavstva.
Želja nam je samo jedna.
Avtor ves čas zagreto polemizira z bolševiško organizacijo družbe, saj ta ne ukinja države. Državni socializem po njegovem predstavlja še večje zlo od kapitalizma. Država svojim represivnim aparatom prevzame vlogo kapitalista, enega in edinega. Mestno delo postane ne le sredstvo preživetja, temveč tudi državljanska dolžnost. Ukrajinski proletariat je revolucijo in lastno emancipacijo vzel smrtno resno. Ljudstvo se je organiziralo v svobodne kmečke komune, delavske in vojaške svete, ki so pošiljali delegate na regijske kongrese. Svojo neposredno demokratičnostjo je gibanje, ki mu je pripadalo več milijonov ljudi, predstavljalo trn v peti bolševiškemu načinu razumevanja revolucije. Kljub formalnemu zavezništvu v vojni proti protirevolucionarni Beli gardi je v Moskvi potekala postopna diskreditacija gibanja, ki je pomenila pripravo na postopno zatrtje vstaje in podreditve regije Moskvi. Upornike so tako razglasili za bandite, Makna pa za gospodarja vojne. Kongres, ki je potekal spomladi leta 1919, je partija razglasila za protirevolucionaren vse delegate za izobčence in izdala razglas za njihovo aretacijo. Gibanje je bilo zatrto leta 1921, Makno pa je uspel pobegniti. Skozi vso knjigo lahko čutimo avtorjev gnev nad bolševizmom. Da bi razumeli ton, v katerem je napisana knjiga, povejmo še nekaj besed o Pjotru Aršinovu. Bil je železarski delavec, ki je leta 1904 stopil v komunistično partijo, a jo je zapustil po neuspeli revoluciji leta 1905. Takrat se je zbližal z idejo anarhizma. Morda ga je, kakor je leta 1931 o njem zapisal Max Netlau, takratna revolucionarna praksa anarhistov pritegnila bolj od hladne, preračunljive organiziranosti bolševiške partije. Zaradi sodelovanja pri bombnih atentatih se je znašel v zaporu, kjer je spoznal Nestorja Makna. Ko sta leta 1917 skupaj z mnogimi drugimi političnimi zaporniki prišla iz zapora, mu je sledil v Ukrajino. Tam je na osvobojenem ozemlju, ki ga je nadzirala revolucionarna vstajniška vojska Ukrajine, organiziral izobraževanje po principih Francisca Ferrera. Po porazu je emigriral in sprva živel v Berlinu, kjer je izdal pričujočo knjigo, nato ga je pot zanesla v Pariz. Skupaj z Maknom je spisal organizacijsko platformo libertarnih komunistov, ki še dan danes v anarhističnih krogih velja za polemičen tekst. Aršinov je leta 1930 obupal nad anarhizmom in naenkrat ugotovil, da je revolucija mogoča le z močnim vodstvom partije. Kakor je nekoč zagreto nasprotoval bolševizmu in v ljudstvu videl edini možni revolucionarni subjekt, tako je kaj hitro postal zagovornik diktature komunistične partije. Vrnil se je v Sovjetsko zvezo, kjer pa je leta 1937 postal žrtev Stalinovih čistk. Knjigo History of the Maknovist Movement si lahko izposodite v A-Infoshopu na Metelkovi ali jo naročite pri založbi Freedom Press.
To je bilo vse v nocojšnji Črni luknji. Poslušanje vabljeni tudi prihodnji teden, ko bomo govorili o anarhosindikalizmu. V srednjem delu bomo predstavili španski anarhosindikat CNT, ki letos praznuje stoletnico delovanja. Temu bo sledila predstavitev pojma anarhosindikalizem, način organiziranja tovrstnih sindikatov in v čem se razlikujejo od klasičnih sindikatov. Slišimo se prihodnji teden. Živjo!
What's a revolution to you? kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?